لیر آدات لق رادیو تی Самыт хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сүгүн 2011 елның 3 апрель хептәнең якшәмбе көне, хептәнең җәми гәпләшүмиде ве орыс телендә киперекросток программамды эштермәдән азат күнең хәбәрләренә диккатыңызны хөдерләярез. Микрофонымда кардәшем Мирдан Фариев.
Салам, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта хәбәрләрен кайверның кыйфачы мазмуны. Қазақстанды президент сайлауларына қатынашық еқұры олды. Оғанстанды Құраның 30 мұны аршы протестер довам едер. Японияның Фукусимада ече атом станциясында үлінір барыды үлкінде ресми мағлуматтар оғышты. Үнді шу өбейлі қабарлар барыды долырақ. Шун Қазақстанды мөхлетіндінің президент сайлаулары кечірілер. Сайлауларын апылмығындан 2 сағат өн қатнашық 84% етті. 2005 жылды кечірілін президент сайлауларындағы ұмуым қатнашық орысы 76.8% ден орыпты. Бұ сайлауларды президенттігі 4 кандидат талаш едер. Оларың арасында юрдың әзірік президенті Нұрсултан Назарбаев ген бар. Назарбаев өз сесіні береніндің соң журналистерің өңінде чықыш етті.
Думаю, мы все вместе будем голосовать за стабильность в нашем обществе.
Менің пікірімше, біздің әхліміз өз жеметіміздің дұрнықлылығы, көп милетті халқымыздың достығы, өз келжегіміз, чағыларымыздың келжегі үшін сес береріз, дейп Назарбаев чықыш етті. Президенттік далыш еден кандидаттарың бір эколог Мелис Лисизов хем өз сесіні Назарбаева берендігіне мәлім етті. Юрдың оппозициясы мүхлетінден 2 ел өң кешірілен бұл сайлаулары байкот етмеге чағырды. Сун Оғанстанды бірлісін штатарды Құраның 30 мұны аршы протестер довам едер. Юрдың Кандагар шахырынды 104 адым көчілері чықтылар. Олар бірлісін штатары өлім ве Карзайы өлім ден шығарлар хем ділі кетірділер. Бұ протестерің довамынды 2 полиция ішкәрінің өлдірілендігі ве басқа да 20 төвірігі адымың яраланындығы хем хабар верілер. Оған ресмейлерінің берен мағлумытының өрі кейінгерімні протестер Джалалабад шахырында хем дезверіптір. Экстремист христиан индивчісі Терри Джон Geçen ay özünün Florida'daki kilisesinde Kur'an'ın otlanmağına yol başçılık etti. Ol İslami ve dini sövüşücüleri cebir sütüme sebep olmakta ayıplayar. Шуын Ливияда қоғызолыңчылар білін хүкіметін көйшілері юрдың мөхім невіт шахары Брегада чақныштылар. Бұ чақнышманың нетижесінде қоғызолыңчыларың изі чекіліндігі хабар верілер. Шерлезе НАТО-ның юрвасылығы деген хуа хүджімлердің сеслерхем шахарың қолуелерінде ішділіліндігі барды мағлумат қоғысты. Каддафиінің көйшілерін Миссуратта ве Зиндан шахарларын хем бомболы мұғыны довам еттірерлер. Каддафиінің режимі қоғызолыңчыларың атысы бес етмек чағырсыларыны ақылсызлық дейіп, олары реддетті. Японияның Фукусима Дайичи атом станциясында үлкінде үлінер барыды ресми мағлумат қоғысты. Атом станцияның операторының айтмағын көрі станцияда 2 ішкәрінің жеседі тапылыптыр. Токионың электрик энергия кәрханасының мағлуматына лайықлықты. 11 мартта Япониядағы дөрен ер ұранмадын ве цунамидан соң сол 2 ішкәрінің дерексіз екендігі чақ еділіптір. 24 ве 21 жасындағы ішшілер табиғи һәләкчілікті екінші кездер себебі өлділер. Селеде хәзір станция Сіді радиацияның айрымығының үңінан мақтағырлары довам едер.
Азат радиосы, хабарлар.
Азатлық радиосы, хабарлар.
Кот-Дивуараның Абиджан шәһәрендә чакнышмалары дәвам итәр. Ноябрьдагы давалы президент сайлауларының еңҗи хөкмендә халыкара җәмгыятьчелек тарафыннан икрар ителгән Алисана Уттараның сөйләүчеләре хакимиятнең китмәге юзы үрән Лаурен Гбагбаның тарафдарлары белән хакимият урында чакнышарлар. Бу чакнышмалар сәбәпле Дойко шәһәрендә 800-дән 1000 арылында адамларның өлдерелгәнлеге һәм хабар берләр. Берләшер милләтләр курамасының ныктымыгына лаеклыкта Адым өлімлерінің ағлавысы Ауттараның күйістер тарапындан амала асырылындығы барыды ұсаратлар бар. Иранның Гунватар велайеті Күрдістандағы Серхет қаласына әділін үжімді 4 серхетшінің өлдірілендігі ве басқа да бәсітінің ярылынындығы барыды суын хабар берілді. Анны өніне әвелділер Мариван шәхіріндегі Серхет қаласына гранаттар өлін үжім еттілер. Бұ үжімі жоғап кәрчілің әнтек Şun Türkmenistan'da Suldamcası Altın Diyanesi Bayramı. Bu bayram ile bağlılıkta yurdun ehli kuncaklarında davaralı çağrıların kurnalandığını Türkmen medyası haber veriyor. Suldamcası Altın Diyanesi Bayramı 1995 yılda uzak prezident Sapar Murat Niyazov'un görkezmesi bilen her yıl aprel ayının ilkinci ekşilmesinde belliniliyor. 28 yılın devamında ilkinci yerde Hindistan kriket boyunca Dünya Kubogu'nun iyisi oldu. Hindistan'ın Mumbai şehrinde geçen final oyununda Hindistan'ın saylama toparı Sri Lanka'nın komandasından üstün çıkmağı başardı. Bu oyuna Hindistan'ın prezidenti ve Sri Lanka'nın hükümet başkanı hem katnaştılar. Qadirli dinleyiciler, siz günün mühüm haberleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur tayyarlap sizin dikkatinizi yetiren men Merdan Sarıyev. Biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyoruz.